të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 18 prill 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë sot bëhet seanca jashtëzakonshme e Kuvendit të Kosovës për situatën në pjesën veriore. Në Shkupë gjendja është e qetë por e tensionuar, thonë autoritetet. Në Bruxelles sot ministrat e jashtëm të NATO-s se diskutojnë për tërheqjen ushtarake nga Afganistani. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Shkupë sot situata është e qetë, ndërsa nuk raportohet për incidente gjatë natës së kaluar. Në rrugët e kryeqytetit edhe sot vërehet pranie e shtuar e forcave policore, kryesisht në pikat më të ndjeshme ku më parë janë shënuar incidentet ndëretnike. Gjendja e sigurisë në terren është stabile, por e tensionuar, thonë në Ministrinë e Brendshme të Maqedonisë, duke njoftuar se hetimet për vrasjen e 5 fisht po vazhdojnë në shtabin e posaçëm, ku vazhdojnë në grumbullimi të dhënave për makinën e zbuluar që besohet të jetë dëshmia kryesore për autorët e aktit kriminal. Drejtuesit e institucioneve ndërkohë vazhdojnë në thirrjet për përmbajtje, duke shprehur besimin se Maqedonia ka kapacitet që në mënyrë të pavarur të ndriçojë rastin. Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s pritet që në takimin dy ditësh që fillon sot në Bruxell do të diskutojnë për strategjinë e tërheqjes ushtarake nga Afganistani. Ky takim po ashtu shihet si përgatitje për samitin e NATO-s në Chicago muajin e ardhshëm. Ministrat do të trajtojnë edhe çështjen e financimit të armatës dhe policisë afgane pas tërheqjes së NATO-s të planifikuar për vitin 2014. Ditën e dytë të takimit të enjtën, në mbledhjen e ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s, merr pjesë edhe ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov për të diskutuar për sistemin mbrojtës raketor të Aleancës Veri Atlantike në Evropë, që kundërshtohet fuqishëm nga Moska. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon thotë se misioni vëzhgues në Siri ndoshta duhet të zgjerohet. Ban Ki-moon theksoi se 250 monitorues sa janë aktualisht nuk mjaftojnë, duke pasur parasysh se ka hapësira ku ende luftohet për kundër marrëveshjes për armpushim që ka hyrë në fuqi para 7 ditësh. Ban ka thënë se OKB-ja ka kërkuar që Bashkimi Evropian të ndihmojë me helikopter dhe aeroplan për këtë operacion. Nuk është e qartë se a do të lejojë regjimi presidentit Bashar al-Assad më tepër monitorues të OKB-s dhe më tepër aeroplan të jashtëm brenda në Siri. Nga ana tjetër, agjencia DPA, duke u mbështetur në aktivistët, raporton se 77 civil janë vrarë nga prellat e hedhura nga forcat qeveritare ditën e djeshme, që ishte dita më vdekjeprurëse prej se ka filluar armpushimi ndërmjetësuar nga OKB-ja në Siri. Norvegjezi Anders Behring Breivik, që ka pranuar se i ka vrarë 77 vetë në korrik të vitit të kaluar, ka filluar të dëshmojë në ditën e tretë të procesit gjyqësor kundër tij në kryeqytetin e Norvegjisë Oslo. Dëshmia e tij nuk po transmetohet në televizion për shkak të shqetësimeve se ai do ta shfrytëzojë procesin për propagandimin e pikpamjeve të tij ekstremiste. Gjatë dëshmisë së tij të djeshme ai tha se sulmi ishte mbrojtje legjitime kundër multikulturalizmit, duke vlerësuar se ishte mizor, por i domosdoshëm. Gjykata ka paraparë që dëshmia e Breivikut të zgjas 5 ditë gjysmë. Nëse shpallet fajtor dhe i shëndosh, ai mund të dënohet me 21 vjet burgim me mundësinë e zgjatjes së dënimit. Nëse shpallet i çmendur, ai do të dërgohet në spital psikiatrik për trajtim të pakufizuar. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Deputetet e pozitës dhe ata të opozitës kanë mendime të ndryshme rreth asaj se çka mund të dalë nga seanca jashtëzakonshme e sotme e Kuvendit të Kosovës, ku do të flitet për veriun e Kosovës. Deputetet e partisë në qeveri thonë se nga debati mund të dalin rekomandime të rëndësishme, kurse ata të opozitës vlerësojnë se edhe nëse dalin rekomandime, ato nuk zbatohen nga ekzekutivi. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci deklaroi për Radio Evropa e Lirë se nga seanca mund të dalin konkluzione e rekomandime që mund të ndryshojnë gjendjen e veri të Kosovës.
Vetë nga debati do dalin konkluza qoftë ndonjë rezolut, aty duhet të merret po ashtu vendim i përbashkët.
Ky veprim i PDK-s erdhi pak ditë pas një iniciative të ngjashme të vetëvendosjes, e cila nuk u përfjell nga partitë të tjera në kuvend. Thirrjet e vetëvendosjes për një seancë të jashtëzakonshme në kërkim të debatit për situatën e re të krijuar në veri pas vrasjes së Selver Haradinajt, deputetët e partisë më të madhe në vend i kishin konsideruar si imponim për një seancë që sipas tyre nuk i kishte plotësuar procedurat. Megjithatë, deputetët e opozitës nuk janë shumë optimist se nëse mbahet një debat i tillë në kuvend, mund të dalë diçka që mund të detyrojë qeverinë të ndërmarrë masa në drejtim të ndryshimit të gjendjes në veri. Ismet Beqiri, shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, shprehet:
"Nuk presim kush e di çka. Normalisht që duhet me debatuar, situata është serioze, është keqësuar situata, ne konsiderojmë që këtu është një përgjegjësi edhe e qeverisë, sepse obligimet dhe detyrat janë përcaktuara qartë në Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Nuk është ajo që seanca vendos çdo gjë, sigurisht mund të jetë një seancë që të ketë një lloj presioni nëse mund thuhet për qeverinë, po edhe bashkinë ndërkombëtare që të jetë më aktiv."
Dy nga deputetët e vetëvendosjes javën e kaluar patën bllokuar foltorën e kuvendit me një pankartë ku kishin të shënuar emrat e Selver Haradinajt i vrarë në banesën e tij në veri të Mitrovicës dhe policit Enver Zymberaj, po ashtu i vrarë në pjesën veriore gjatë aksionit policor të 25 korrikut për marrjen e pikave doganore atje. Deputeti i vetëvendosjes Recep Selimi tha të martën se gjendja në Mitrovicë kërkon shqyrtim urgjent, pasi që qytetarët shqiptar në veri të vendit po jetojnë në një gjendje të jashtëzakonshme.
Kuvendi do të duhej të merrë të vendime, të cilat do të duhej gjithsesi të zbatonte qeveria e Kosovës në përputhje me mandatin që kanë këto dy institucione. E jo sikur deri më tani të jetë vetëm një arenë e manipulimeve të qeveritarëve dhe një institucion të cilën e përdor qeveria në kuptohet në bashkëpunim me mazhorancën që ka për të manipuluar dhe për të bërë jo rallëherë edhe skivazhe ashtu siç edhe bëri kur lëvizja
Se pritjet nga seanca e jashtëzakonshme parlamentare e paralajmëruar nga PDK-ja nuk janë të mëdha as për deputetin Ahmet Isufi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës.
Nuk presim ndonjë rezultat sepse është ftuar nga partia në pushtet dhe ata kanë pasur mundësi me çek qeverinë të detyrojnë qeverinë që të ndërmarrë masa dhe ju të thrasin sa për demagogji.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarët e Kosovës dhe ata të Serbisë e akuzojnë njëri tjetrin për mos respektim të marrëveshjes për lëvizje të lirë. Akuzat e palës Prishtina se u fuqizuan veçanërisht pas arrestimit të disa kosovarve nga autoritetet në Serbi. Aktualisht duket se u mbetet shtetasve të Kosovës që të kenë kujdes të shtuar kur udhtojnë për në Serbi. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Shefi i delegacionit serb në bisedimet me palën kosovare Borko Stefanović tha se arrestimet e kosovarëve janë bërë në kuadër të kornizës ligjore në Serbi, ndërsa akuzoi Prishtinën për mos zbatimin e marrëveshjes.
Një vlasti u Prishtini koji sprečavaju slobodu kretanja.
Qeveria e Prishtinës po e cungon lirinë e lëvizjes duke u marrë qytetarëve serb dokumentet dhe targat e automjeteve. Arrestimet që bëhen bazuar në vendimet adekuate të gjykatave apo prokurorisë nuk kanë kurfar lidhje me marrëveshjen. Shen për lëvizjen e lirë u shpreha i. Fletarestet serbe që flasin për dyshime rreth veprimeve politike antishtetrore apo ato që kanë të bëjnë me dyshimet për pjesëmarrje në krime lufte, duket se u ringjallën pas 27 marsit kur u arrestuan 4 serb kosovar që thuhet se po bartnin material zgjedhor për organizimin e zgjedhjeve të 6 majit në territorin e Kosovës. Një ditë më pas në pikën kufitare të dheu i bardh u arrestuan Hasan Abazi dhe Ademu Murseli, njëri në ndyshimet për spionazh dhe tjetri për tregti me drogë. Zyrtarët kosovare patën quajtur tërsisht politik këtë arrestim, duke akuzuar palën serbe për shkeljen e marrëveshjes për lirinë e lëvizjes. Këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Fisnik Recepi, i patën Radios Evropa e Lirë se me arrestimin e Hasanit dhe të Murselit, qeveria serbe ka dëshmuar politikën e saj anti-evropiane.
Serbia ka shkel marrëveshjen për lirinë e lëvizjes, sepse ka ndaluar dy qytetarë të thjesht të Republikës e Kosovës për të kaluar tranzit në për teritorin e Serbisë.
E në ndërkohë në pikën kufitare në Merdar u arrestua të shtunën me dyshimet për pjesëmarrje në krime ndaj popullatës civile serbe më 1998 Mark Koshnjeti, një tjetër kosovar. Përfaqësuesit të institucioneve në Kosovë bën thirrje të gjithë shtetasve të tyre që, siç thuhet, mendojnë se mund të jenë pjesë e arrestimeve dhe të lojrave politike serbe të jenë të kujdesshëm. Thirrjen për kujdes të shtuar drejtuar kosovarëve që dyshohet të kenë qenë të përfshirë në krime lufte e bëri edhe zëvendës prokurori serb për krime lufte Bruno Vekarić. Ka nevojë për ata që dyshohet të kenë marrë pjesë në krime lufte. Edim se gjatë viteve të 90-të ka pasur fletareste për shumë njerëz, por kjo duhet të rishqyrtohet nëse ne synojmë pajtimin. Nuk mund të themi se sa është numri i fletaresteve të lëshuara deri më tani, por më brengos fakti që shumica e fletaresteve ishin lëshuar në bazë të trendit politik e jo në bazë të ligjit apo dëshmive. Kjo duhet të zgjidhet në mënyrë që njerëzit të mos arrestohen pa arsye në kufi, tha ai për të shtuar nevojën e themelimit të përbashkët ku gjykatësit e prokurorët do të vërtetonin vlefshmërinë e fletaresteve. Rëndësinë për qartësimin e kësaj çështjeje e theksuan edhe njohësit e rrethanave politike në Prishtinë. Analisti Leon Malazogu sugjeroi që kjo çështje të futet sa më parë në listën e temave të diskutimit në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian.
Lëvizja e lëvizjes lirë nuk është marrë me këtë, por tani që u paraqitet si problem mjaft i madh, që do të nuk i kemi parashikuar, tani duhet të bëhet prioritet dhe Prishtina duhet të vëjë kushte që heqja e këtyre urdhër arresteve duhet të bëhet pjesë e marrëveshjes.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Presidenti i ri i Bankës Botërore, Jim Yong Kim, është ekspert shëndetësor 52 vjeçar i Shteteve të Bashkuara, i lindur në Korenë Jugore. Me një përvojë të dorës së parë të programeve të zhvillimit shëndetësor në disa nga shtetet më të varfëra në botë, ai është disi ndryshe nga ish presidentet e më parshëm të kësaj banke. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel.
Kreu i ri i Bankës Botërore, Jim Kong Kim, ndryshon nga presidentet para ardhës në mënyra të shumta. Deri më tash 10 presidentet e mëhershëm të bankës, qëllimi së cilës është zhvillimi vendeve të varfëra, kanë qenë bankier ose zyrtar të Washingtonit. Të gjithë kanë qenë meshkuj të bardhë. Por Jim Kim, siç njihet me emrin e shkurtuar, nuk është asnjëri as tjetri. Ai është mjek me përvojë në punë zhvillimore në disa nga rajonet më të varfëra të globit. Ai do të jetë amerikani i parë i lindur në Azi që do ta udhëheqë bankën. Kimi, 52 vjeçar, ka lindur në Korenë Jugore, por ka shkuar në Shtetet e Bashkuara së bashku me familjen kur ishte vetëm 5 vjeç. Ja, ati një dentist dhe profesor, ndërsa nëna që doktoroi në filozofi, u mishëruan me ëndrrën amerikane të arritur nga puna e madhe dhe merita. Kështu bëri edhe i biri, vetëm se mori një kthes tjetër. Kim diplomoi në shkollën mjekësore të Harvardit si mjek, por në vend se të përkushtojë praktikimit luksos të profesionit si mjek, ai vazhdoi shkollimin për të fituar doktoraturën në antropologji. I tërë interesimi i tij u fokusua në botën në zhvillim. Suksesi i parë i Kimit erdhi kur bashkëthemeloi një organizatë të quajtur Partnerët në Shëndetësi përderisa ishte ende në shkollën e mjekësisë. Duke punuar për grupin në Lima në mesin e viteve të 90-të, ai ndihmoi në zhvillimin e një programi për luftimin e shfaqjes së një lloji të tuberkulozit rezistent ndaj barnave. Suksesi i këtyre përpjekjeve shtyi Organizatën Botërore të Shëndetësisë dhe grupe tjera që të zbatojnë trajtime të njëjta në 40 vende. Pas Perus, Kim shkoi që të udhëheqë programin e OBSH-s për trajtimin e 3 milion pacientëve të rinj me HIV AIDS me barna antiretrovirale në vendet në zhvillim. Suksesi i Kimit e bëri presidentin amerikan Barack Obama një mbështetës entuziast të tij për ta zëvendësuar kreun aktual të Bankës Botërore Robert Zollick, mandati të cilit përfundon më 30 qershor.
I believe that nobody is more qualified to carry out that mission.
Besoj se askush nuk është më i kualifikuar që të kryej misionin si doktor Jim Kimi. Është koha që një profesionist i zhvillimit udhëheq agjencinë më të madhe të zhvillimit, ka thënë muajin e kaluar presidenti Obama. Megjithatë, zgjedhja për Kimi nuk ka kaluar pa kundërthënie. Kjo pasi që nga themelimi i Bankës Botërore në vitin 1945 ka qenë praktik që të lihet në dorë Washingtonit që të nominoj atë që do ta kryesonte bankën, por këtë vit disa shtete sfiduan traditën duke nominuar kandidatët e tyre. Dy kandidatët ministra nigeriane e financave Ngozi Okonjo-Iweala dhe ish ministri financave i Kolumbisë Jose Antonio Ocampo thanë se janë më të kualifikuar për këtë punë se Sakimi dhe këtë e shprehën edhe publikisht.
Në mbyllje shkurtë disa lajme. Në Prishtinë sot bëhet seanca jashtëzakonshme e Kuvendit të Kosovës për situatën në pjesën veriore. Në Shkup gjendja është e qetë për tensionuar, thonë autoritetet. Në Bruxelles, sot ministrat e jashtëm të NATO-s së diskutojnë për tërheqen ushtarake nga Afganistani. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë qaste të mira.